Cuvântul Domnului spune astfel: lăudați pe Domnul, lăudați-L pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și harfa, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul, lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. Amin. Să ne rugăm. De-a lungul istoriei bisericii, și n-am inventat noi acest cuvânt, și nici bisericilor tradiționale nu ne revine proprietatea, copyright-ul pentru acest cuvânt, de-a lungul istoriei bisericii, cina Domnului a fost numită Euharistie. Euharistia înseamnă mulțumire, laudă, recunoștință. Încă din primul secol, biserica s-a apropiat de cina Domnului cu aceste sentimente amestecate: tristețe și bucurie. Tristețe pentru ceea ce s-a întâmplat și bucurie pentru promisiunea Domnului: va fi o vreme când voi lua cu voi această masă dintr-un nou vin la o nouă masă, într-un nou context la sfârșitul istoriei. Biserica de asemenea a avut amestecată tristețea cu mulțumirea. Este tristețe pentru ceea ce a făcut Domnul pentru noi, mulțumire din partea noastră și bucurie pentru ceea ce am primit noi în urma acestui sacrificiu. De aceea aș vrea să ne uităm în această dimineață la un text neobișnuit pentru cina Domnului, un psalm de laudă, un psalm care ne îndeamnă la laudă, și aș vrea ca să privim la cina Domnului de astăzi ca o cină a Domnului în mijlocul laudelor Domnului. Mulțumire înaintea Domnului pentru ceea ce El a făcut pentru noi la cruce. De asemenea, aș vrea să luăm câteva aplicații practice pentru noi ca biserici care trăim în secolul acesta, un secol tulburat și tulburător, și în mijlocul unei generații care are cel puțin cel mai mic pachet, nu știu cum sunt pachetele la dumneavoastră, dar cel mai mic pachet pentru televiziunea prin cablu cuprinde vreo 50 de programe de televiziune. Și o generație care are 50 de programe de televiziune, acces la internet non-stop, este o generație mai plictisită decât toate generațiile dinainte. Avem copii care au jocuri pe computere, dar nu mai știu să se joace. Se jucau mai frumos copiii care luau un par în curte și ziceau că ăla e calul, și ziceau că același par este și sabia, și aveau mai multă bucurie și distracție decât copiii noștri care au tot felul de instrumente cu care se pot juca, care au tot felul de programe de televiziune și sunt din ce în ce mai plictisiți. Sunt alintați și se pogoară tot felul de binecuvântări materiale peste ei și sunt tot mai nemulțumiți. Cum putem noi trăi ca biserică? Lăudându-L pe Domnul, celebrând ceva ce s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani, trăind într-un acest context al semnelor pe care le facem înaintea Domnului, într-o cultură care își pierde semnificațiile. Aș vrea să ne uităm la Psalmul 150 și, pornind cu câteva gânduri pe text, și vă rog să păstrați scripturile deschise pentru că le vom folosi și vom merge verset după verset în această dimineață, și este important să vedem ce cuvinte folosește acolo psalmistul. Lăudați pe Domnul. Poți lăuda și pe altcineva? Sigur. În urmă cu 16-17 ani, Marius Țeicu și alți compozitori au scris tot felul de laude pentru iubite, dar laude deopotrivă și pentru iubiți conducători. A fost lăudat Ceaușescu, în Cuba acum este lăudat Castro și se urează sănătate. Putem lăuda tot felul de lucruri. Putem să ne lăudăm soțiile pentru cât sunt de bune cu noi și cât sunt de frumoase. Putem să ne lăudăm soții. Putem să ne lăudăm, și o facem adesea, ne lăudăm copiii. Cât de frumoși, cât de deștepți sunt. Sunt rele aceste lucruri? Unele lucruri și unele laude sunt rele, atunci când sunt adresate cui nu trebuie și în contextul în care nu trebuie, dar este într-o relație, apare în mod natural lauda, pentru că așa suntem creați de Dumnezeu. Când iubești pe cineva, îl lauzi. Atunci, de ce ne cere Dumnezeu laude? De ce lasă în cuvântul Lui cereri din acestea? Ca și cum ar cerși Dumnezeu uneori laudele și lasă pe oamenii inspirația Lui să ne transmită un mesaj de genul acesta: lăudați-mă, lăudați-mă, lăudați-mă că îmi place, că nu-i nici Ceaușescu, nici Fidel Castro. Cum Dumnezeu care este sieși suficient, cum Dumnezeu care este infinit, cum Dumnezeu care a fost bine mersi și fără să existe lumea și fără să existăm noi, are nevoie de laudele noastre. Primul lucru, lauda îți face bine ție. Lăudându-L pe Dumnezeu, și o să vedem ce înseamnă cu adevărat această laudă a lui Dumnezeu, dar rețineți această idee, lăudându-L pe Dumnezeu îți găsești adevărata ta măsură. Lăudându-L pe Dumnezeu, al doilea lucru, îi găsește adevărata lui măsură. Periodic, cam o dată pe an, uneori se întâmplă de două ori pe an, la Universitatea Emanuel avem câte o seară de veche. Și uneori această seară de veche durează de la 10 noaptea până la 4-5 dimineața, alteori durează mai puțin. Unul din lucrurile pe care le facem în această seară de veche de rugăciune este să îi motivez pe studenți să nu ceară nimic. Nu o să vă vină să credeți cât de îmbuibați suntem cu lozinci. Doamne Dumnezeul nostru, venim acum în această seară sau în această dimineață, depinde de timpul zilei, și te rog să... Și unul dintre lucrurile interzise într-o anumită parte a serii este te rog să elimini cuvântul te rog înaintea lui Dumnezeu. Găsește tot felul de lucruri care să-L caracterizeze pe Dumnezeu. Dumnezeule, Tu ești turnul meu de scăpare. Dumnezeule, Tu ești stânca pe care mă bizui. Dumnezeule, Tu ești adăpostul meu. Dumnezeule, Tu vorbești în susur blând. Dumnezeule, Tu ești tunetul care mă cutremură. Dumnezeule, ești sfânt. Știți ce repede se termină? Știți cât de puțin durează? Pentru că nu ne-am exersat să lăudăm pe Dumnezeu în acest fel, să ne găsim măsura noastră în comparație cu El și să găsim măsura Lui când ne uităm la noi. Lauda cuiva îți arată cât de mult îl cunoști pe acela. Repet, când îl lauzi pe Dumnezeu, îți arată cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu. Nu-i mai mult, nu-i mai mare și mai fidel instrument de măsură pentru relația noastră cu Dumnezeu decât felul când îl lauzi. Când te rogi lui Dumnezeu de pe patul spitalului și spui, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă, Doamne, te rog să te înduri, e o măsură a cât de mare e necazul tău. E o măsură a cât de mult te doare cancerul. E o măsură a cât de adânc te-ai cufundat în mocirul a păcatului când spui, Doamne, izbăvește-mă, ai milă de mine. Însă în momentul când îl lauzi pe Dumnezeu, fără să fii strâns cu ușa, fără să fii țintuit pe patul spitalului, când izbucnește lauda din inima ta și îl lauzi pe Dumnezeu, este o măsură a cât de mult îl cunoști pe Dumnezeu. Nu cât de mare e necazul, nu cât de mare e suferința, nu cât de adâncit ești în datorii, nu cât de frustrat ești, ci cât de bucuros ești că-ți cunoști Dumnezeu. De ce este important? De ce este important să lăudăm pe Domnul? Lăudați, lăudați-L pe Domnul. Unde să-L lăudăm? Cum să-L lăudăm? Și începe, și aș vrea ca să înțelegem acest psalm ca un psalm al extremelor. Ca un psalm în care trebuie să sărim cu imaginația dintr-o parte în alta. Ca un psalm care ne duce sus, ne duce jos, ne duce în registre foarte înalte sonore și în registre foarte joase. Este piano pianissimo și forte fortissimo în tot psalmul. Este un fel de balans dintr-o parte în alta a tuturor registrelor vizuale și registrelor sonore. Lăudați-L în locașul Lui cel Sfânt și începe de la templu și ai impresia că se limitează acolo. Lăudați-L în locașul Lui cel Sfânt cum este permis să lauzi în locașul cel Sfânt al Lui Dumnezeu. Și ți se fixează perimetru și o anumită atmosferă. Perimetru și atmosfera. Nu-L poți lăuda pe Dumnezeu cum îl lauzi când ești la iarbă verde împreună cu tinerii și acolo dai din chitară și zângănești perimetrul locașului cel sfânt. Circumscrie o anumită disciplină a laudei care se petrece numai în templul lui Dumnezeu, după inscripțiile lui Dumnezeu, cântarea treptelor trebuia cântată urci câte o treaptă și mai cânți o cântare, urci câte o treaptă și mai cânți o cântare, ca să aibă loc în momentul în care te apropii de locașul cel sfânt al lui Dumnezeu, cu cât te apropii mai mult de Sfânta Sfintelor, să aibă loc o descălțare mentală. Asta nu înțelegem noi, că în momentul când venim la biserică, nu ne venim și ne așezăm așa și ne lăbărțăm în fotoliile din ce în ce mai confortabile și așteptăm ca Duhul Sfânt să se toarne peste noi. Scriptura spune, păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Lui Moise i s-a zis, Moise, mi-ești extraordinar de drag și foarte simpatic, dar descalță-te. Pământul pe care pășești este un pământ Sfânt. Dumnezeu are perimetre sfinte în care își fixează regulile în care se închină. Nu mă pot închina în orice fel, nu pot face orice acord, nu pot face orice improvizație muzicală, nu pot cânta orice fel de cântece în astfel de perimetru. Dar sunt alte spații în care pot sări. Și dintr-o dată psalmul explodează. Și că lăudați-l în locașul lui cel sfânt și dintr-o dată lăudați-l în întinderea cerului. Ieși afară, du-te la iarbă verde, laudă-l și țopăie până ajungi la cer, laudă-l pe Dumnezeu vibrând din toată ființa ta, lăudați-l în toată întinderea cerului. M-am gândit și m-am uitat când am citit, și aproape în fiecare an citesc o dată cartea psalmilor, uneori de două ori pe an, și totdeauna când ajungeam la pasajul ăsta spun, ce fi însemnând, cum adică să lauză în întinderea cerului? Pe Dumnezeu. Ce o fi vrut să spună psalmistul aici? Lăudați-l în întinderea cerului. Știți când am înțeles? Am decolat odată de la Londra spre Chicago și s-a întâmplat ceva deasupra oceanului. A fost mâna lui Dumnezeu altfel asupra acelui avion, că toată cursa avionul a făcut și așa, și așa, și așa. La un moment dat pilotul tot încerca. Este o aeronavă de 300 de tone, nu vă temeți, deși scârția din toate încheieturile, nu vă temeți. La un moment dat a început să glumească și el amar și a spus, este drumul cu gropi. Și tot încerca să ne liniștească. Toată lumea a început și să așteptau să treacă această turbulență. Ei, atunci am înțeles, profetic, știa Dumnezeu că se vor crea avioane, știa Dumnezeu că într-o aeronavă de 300 de tone vor fi oameni pe întinderea cerului care să laude pe Domnul pe întinderea cerului. N-au știut unii ce înseamnă pe întinderea cerului, până nu te sui într-un avion și în momentul când tremuri și începi să lauzi pe Domnul, Doamne, te laud că ești atât de puternic, iată ce poți face cu o aeronavă de 300 de tone. Cum ar fi un bănuț pe care îl arunci? Cum ar fi o frunză care plutește în vânt? Lăudați-l pe Domnul unde vrei tu, de la cer până la pământ, totul este un spațiu în care îl lauzi pe Domnul, dar... Disciplina laudei pornește în cercuri concentrice. Pornești de la casa Domnului, de la locașul lui cel sfânt și apoi poți să te duci până în întinderea cerului dacă vrei. Poți să zbori cu avionul, poți să călătorești cu submarinul, poți să mergi pe mările întinse, și valurile se laude. Și vedeți în alt psalm cum este, pe dealuri poți să-l lauzi și dealurile care se luptă ca niște berbeci și munții se bat în cap ca niște mei. Oriunde este loc de lăudat pe Domnul. Pe cine să-l auzi? Ce înseamnă să-l auzi? Ce beneficiu are acest lucru asupra ta? Unde poți să-l auzi? Cum să-l auzi pe Dumnezeu? Lăudați-l pentru isprăvile lui cele mari. Să-l auzi pe Dumnezeu pentru ce a făcut și pentru cine este. Să-l auzi pe Dumnezeu pentru ce a făcut, isprăvile lui cele mari. Vă întreb pe dumneavoastră, de unde aflăm isprăvile Domnului? De unde le putem afla? Spuneți cu voce tare. Prima sursă din Biblie. Nu te poate stimula la laudă știrile de la ProTV. Sunt deprimante. Nici de la alte programe. Nu vreau să fac contrareclamă unui post și reclama altui post. Nu te poate stimula la laudă știrile de la ora 5, nici să citești ziarul. Dar în momentul când parcurgi istoria Scripturilor și pornești de la Geneza, ajungi la neprihănitul Iov, citește atâtea vieți care au fost unele frânte, altele zidite de Domnul, îl lauzi pentru isprăvile lui cele mari. Îl poți lăuda pe Dumnezeu? Cum poate ține o zi în loc și să lungească o zi? O zi să fie mai mare decât alta? Nu înțeleg astronomii, nu înțeleg nici eu, dar pentru lucrul ăsta îl laud pe Domnul. Lăudați-l pentru isprăvile lui cele mari, le afli în Scriptură, le afli când citești istoria Bisericii. Pentru cei pasionați de lectură, citiți din istoria Bisericii. Să vedeți cum a condus Dumnezeu istoria miresei Lui, atât de minunat. Citiți biografia ale marilor oameni. În urmă cu o săptămână, eram într-un alt oraș din țară, la punerea la oaltă a unui scenariu referitor la viața fratelui Wurmbrand. Și am urmărit selecții și trebuiau selectate câteva scene care se vor ansambla într-un film și merită să vă rugați pentru această mărturie a unor frați care doresc să pună acest lucru și să ajungă la, nu numai la televiziunea română, ci la televiziunii comerciale. Acest film a compus din secvențe a unor interviuri care unele nu au mai fost difuzate niciodată. relatau niște lucruri din viața fratelui Wurmbrand care ne-au făcut pe toți să ne ridicăm în picioare la un moment dat, din respect. Erau mai mulți oameni în aceeași încăpere și când se relatau anumite scene, anumite istorii din închisoare, anumite acte de eroism ale unor sfinți, instinctiv ne-am ridicat în picioare și am lăudat pe Dumnezeu. Am privit în sală și erau unii dintre oamenii care mai văzuseră interviuri de nenumărate ori, erau cu lacrimi în ochi. În momentul când fratele a spus, când se rostește numele Richard Wurmbrand, aș vrea ca toată lumea să-și amintească de Iisus, este imposibil să mai adaugi ceva. Când privești viața unor oameni care au umblat într-un mod special cu Dumnezeu, acelea sunt sprăvile Domnului. Pe cine l-au sperit Richard Wurmbrand? N-ar fi acceptat niciodată să-i se facă un bust sau o statuie. Dar a spus, prin mine să fie o fereastră, nu să fie un zid. Prin mine să fie o fereastră prin care să se vadă Domnul. Doamne, dacă m-ai făcut o fereastră către tine, spune fratele Niculiță Moldovean într-o cântare, fă să se vadă chipul tău cât mai bine, eu să mă văd cât mai puțin și chipul tău să se vadă tot mai bine. Îl vedem isprăvile lui Dumnezeu în viața altora și vezi isprăvile Domnului în viața ta. Unul din lucrurile bune pe care cred că le putem face este să avem albume de fotografii. Din când în când, cu copii, uitați-vă în albumele de fotografii. Și când îți vezi familia fotografiată și cu cei care au trecut la Domnul. Și te uiți în urmă cu 10 ani. Și te uiți la fotografia din ziua căsătoriei. Și zici, ce frumos era, ce frumoși eram în urmă cu 15 ani. Ce slab eram, ce frumos, ce simpatic și așa mai departe. Dar imediat îți aduce aminte ce credincios a fost Domnul cu noi în toți acești ani. Fotografiile sunt stâlpi de aducere aminte. Îți aduce aminte de isprăvile Domnului în viața ta. E adevărat. Îți aduce aminte uneori și cum te-a isprăvit Domnul. Cum te-a făcut praf. Și dacă nu te isprăvește Domnul în două sensuri, să te isprăvească în felul de a te sfârși și să te isprăvească în felul în a te finisa. Domnul trebuie să te isprăvească să devii un om isprăvit, adică sfârșit. În sensul lui Giovanni Papini, un om finito, un om desăvârșit, finisat, un om bine lucrat în lut. Îi spuneam unui frate, frate, m-am îmbolnăvit și cred că o să mor. Când am fost diagnosticat cu o tumoră pe nervul optic, cred că o să mor. Mi-a zis fratele respectiv, profetic, nu o să mori. Mie mi-a venit în minte, sămânțarea nu moare. Dar el a spus, nu ești încă gata, nu ești încă pregătit pentru cer ca să mori. Isprăvile lui Dumnezeu cele mari sunt în Scripturi, sunt în istoria bisericii, sunt în istoriile oamenilor lui Dumnezeu, dar sunt mai ales în viața ta, cele care ți le aduce aminte cel mai bine. Lăudați-L și spune Scriptura aici pentru ce a făcut, dar pentru cine este El. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Sau haideți să citim așa, în conformitate cu mărimea Lui nemărginită. Laudele lui Dumnezeu n-ar trebui să facă rabat de la o anumită calitate de excelență, de la o anumită performanță. De aceea, când lăudați pe Domnul, mai ales muzicienii, lăudați-L cât de bine puteți, pentru că este după, în conformitate cu mărimea Lui nemărginită. În ultimile luni am lucrat la selectarea unor programe pentru un anumit post radio, care va avea un alt regim de funcționare în următoarele luni. Și am dat peste tot felul de cântări și tot felul de cântecele. Unele se pretind cântece creștine, dar nu știi cui se adresează. Găsești câte o domniță care îi dor și iar îi dor și iar se chinuie și iar îi dor, dar nu știi de cine. A trebuit să intuiești că ar fi Domnul pe acolo pe undeva, dar nu știi exact la cine se referă. Și este așa un fel de supă lungă, un fel de dulcegărie din asta muzicală care nu se mai termină. Și cel mai îngrijorător dintre toate este o melodie previzibilă. Te uiți și, aha, da, urmează următoarea și aproape că poți intui ceea ce urmează. Plictisitor! Cred că la un moment dat și pe Dumnezeu îl plictisește chestia asta, pentru că Dumnezeu are toată muzica, toată istoria muzicală în sine și mai mult decât atât. Lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Dacă îl poți lăuda din întinderea cerului până în subsolul pământului în mină, oriunde, trebuie să intuiești infinitatea lui Dumnezeu și în laudă. De aceea îmi plac fugile lui Bach. Acele sunete care se aleargă unele după altele, ai impresia la un moment dat că unele bucăți nu se mai termină. După mărimea Lui nemărginită. Aici se întrerupe psalmul la jumătate Ni se creează cadrul în care putem lăuda pe Domnul, ni se spune cum îl trebuie să lăudăm pe Domnul, care sunt pretențiile, standardele Lui, pentru isprăvile Lui, pentru ce a făcut El, pentru cine este El, oriunde, dar încep din locașul Lui cel Sfânt, îl lauzi pe Domnul și de acolo începi întotdeauna. Și apoi, în următoarea parte a psalmului, ni se relatează în mod tehnic cum anume ai reflectat cel mai bine caracterul lui Dumnezeu prin instrumente. Fac o paranteză aici. Unul dintre lucrurile care mă supără în ultimul timp în bisericile noastre este că sunt din ce în ce mai puțin tineri preocupați să învețe la un instrument muzical. De asta și plictisiți. Pentru că învățarea la un instrument muzical îți creează o anumită disciplină, te silește, îți creează o anumită disciplină de viață, un anumit regim mental. N-ați observat un lucru interesant? Și sunt aici frați care pot confirma acest lucru. Că muzicienii trăiesc mai mult? N-ați observat că nu se senilizează? Oamenii care se preocupă cu muzica, mari compozitori, mari dirijori, trăiesc extraordinar de mult pentru o viață de călătorie și cât de stresantă este. Pentru că inserția muzicii în viața particulară de zi cu zi, și ca amator, și ca simplă pasiune, îți creează o dimensiune a vieții pe care nu poți pipăi altfel. De aceea, chiar dacă credeți că copilul este afon, zice, eu sunt afon, nevastă mea e afonă, din doi afoni nu poate ieși un Beethoven. Deci, și el e afon. Nu trageți repede concluzia aceasta. În 1982, cred, 1981-1982, a venit un frate și a încercat să facă orchestră în biserica din Iași, să refacă orchestra. N-a reușit niciodată. Și eu am explicația pentru acel lucru și o să intuiți sub dumneavoastră care este explicația pentru care dânsul, deși un muzician priceput, n-a reușit să facă niciodată orchestră. A anunțat în biserică. Miercuri, la ora 5 după amiază, era într-o după amiază friguroasă, cred că era noiembrie, decembrie, începem orchestra în Biserica Baptistă din Iași. Bun, eu am luat vioara moștenire de la tata, m-am dus și m-am prezentat la biserică, m-am așezat într-una din ultimile bănci, băiat timid fiind, am stat și am așteptat cu emoții să-mi vină rândul. S-au adunat 70 de copii, băieți și fete. Incredibil! 70 de copii. Să înceapă orchestra. Bun, ne-am făcut test la fiecare. Și când a venit rândul meu, mi-a spus, fă așa. Repetă după mine, să bați din palme așa. N-am reușit. M-a pus să cânt, țin minte și acum, mi-a dat tonul cu orică Vermona și trebuia să cânt cântarea 777 din cântările Evangheliei. Frumos e câmpul verde, ierburi și de flori. Cântarea neagră. Fiind vocea în schimbare, a început preadolescența mult mai devreme, fiind vocea în schimbare, n-am reușit să prind nici la octava la care mi-a dat, nici cu o octavă mai jos, am rămas undeva între și am ratat toată cântarea. A venit diagnosticul și m-am dus cu el plângând acasă la mama. Băiete, ești afon. Și am plecat cu vioara, s-a uitat mama la mine și a zis, nu cred că e posibil așa ceva. Eu zic să te duci să te cauți din nou. Și m-a trimis cu forța. M-a trimis cu forța să învăț clarinet. M-a trimis cu forța să învăț chitară. M-a trimis cu forța și am descoperit un lucru uimitor. Că nu sunt afon. Și de atunci am început să cred că practic nu există afoni. Există oameni surzi, adevărat. Dar nu există afoni. Este lipsă de educație, este lipsă de insistență. Eu cred că și matematic, da, există talente și talente, dar cred că și matematic, deci cred că un matematician ar putea cânta la un bloc flăte, până la urmă, cu insistență și cu muncă. Dragii mei, puneți instrumente în viața copiilor și motivații pe copii să învețe la instrumente muzicale, pentru că aceasta le dă o dimensiune a vieții și o disciplină care vă ajută în educația lor, la corectarea multor obiceiuri de viață negative. Dați mai încet televizorul, reduceți orele la internet, că să nu cumva să credeți ce face copilul ăla, îi învață. Dar de ce să așa de târziu? Învață. Are acolo pe referate.ro tot felul de lucruri, învață și să-l deranjăm pe copil. Se informează. Avem televizor, stă 8 ore la televizor, dar numai pe National Geographic și pe Discovery. Băiat foarte inteligent. N-ați observat că se uită tot timpul pe... Și dacă se uită pe National Geographic, nu știu nimic. Nici care este suprafața țării. Că nu mai memorează nimic. Ca să înveți la un instrument muzical, trebuie să memorezi bucata de la un capăt până la celălalt. Ei, haideți să ne uităm acum la ce ansamblu de instrumente ar spune Scriptura că s-ar potrivi, cu cine este Dumnezeu și cu isprăvile lui Dumnezeu și cu cine este El. Dacă adunați instrumentele acestea atâta cât ne putem imagina, nu se potrivesc unele cu altele nicio formație. În formații de corzi nu se potrivesc, în formații de alămuri nu se potrivesc, pare o combinație imposibilă. Nici o formație modernă n-ar funcționa bine cu toate aceste lucruri adunate la oaltă. Lăudați-l cu sunet de trâmbiță, alămuri. Printre altele, după ce am prins drag de învățătură la muzică, am învățat și la fligorn, și la bas fligorn, și la eufoniu. Și la un moment dat mi-am adus eufoniu. Eufoniu este un instrument destul de mare care se ține în față și care are turlă aici în față. Cred că l-ați văzut în fanfare. Și l-am luat acasă la bloc și am început să exersez în apartament. N-a durat 5 minute că au început să bată vecinii. Și au zis, ne vibrează țevile de apă rece și nu putem să mai avem liniște. Bun, am luat husa de la basfligorn și am pus-o în turlă și am încercat din nou. Iarăși, mi-au telefonat, mi-au bătut în țeavă, de data asta că nu se poate. M-am dus la subsol și am zis că la subsol este destul de jos, este destul de... așa să nu se audă în tot blocul. Am început să cânt acolo cu reducerea, cu husa pusă în turlă și au venit vecinii jos și au zis, acum nu ne vibrează numai țevile de apă rece, și cele de apă caldă vibrează, datorită vibrațiilor care se creează din subsol în țevi. Știți ce am descoperit la instrumentele de alamă? Că sunt o limită de decibel pe care nu poți să o mai reduci. Asta vorbește despre un Dumnezeu care oricât ai încercat nu poate fi dat mai încet. Alămurile și instrumentele de alamă vorbesc într-un ansamblu care ar lăuda isprăvile și măreția lui Dumnezeu despre un Dumnezeu care poți să-L calci, poți să-I încalci legile, dar la un moment dat vine peste tine și Dumnezeu ăsta nu poate fi dat mai încet. Oricât ai încerca să reduci sonorul, Dumnezeu are un zgomot de fond. Și oriunde spune apostolul, dacă te uiți în creația Lui, este un zgomot de fond care vorbește despre Dumnezeu. Dacă te uiți în inima ta, este un zgomot de fond care vorbește despre Dumnezeu. Este o trâmbiță care sună a judecată, a chemare. Este o trâmbiță care sună cu sunet deslușit despre Dumnezeu. Ceva din sunetul trâmbiței care a fost folosit și la adunare, și sunetul cu învălmășeală la chemare, și sunetul judecăților de la sfârșitul istoriei spune câte ceva despre natura lui Dumnezeu. Încurajați-i pe copii să exprime ceva din natura lui Dumnezeu cântând trâmbițe. Este extraordinar de frumos. Am ascultat ieri, a început festivalul de fanfare ieri la Universitatea Emanuel și așa e și la selecție. Majoritatea fanfarelor sunt din zona Aradului. Și am ascultat câteva bucăți și fanfare bune. Tineri care îl suflau în instrumentele acelea și se formase un spirit de echipă și îi vedeam în competiție, unul să cânte mai frumos ca celălalt și o formație mai frumos ca cealaltă. Le-am spus ieri, dragii mei, am văzut multe fanfare și multe formații. Am văzut fanfare care au venit la nunți și după aia au sfârșit în bar. Am văzut fanfariști care au venit să cânte în biserică și se uitau după fete. Nu poți combina sunetul de trâmbiță care îți vorbește despre un Dumnezeu care nu poate fi dat mai încet cu o viață nesfântă. În momentul când ai pus mâna pe laudele lui Dumnezeu și ai început să lauzi pe Dumnezeu, trebuie să-ți reglezi, să-ți armonizezi, să vibrezi pe aceleași armonice cu Dumnezeu, pe aceeași undă cu Dumnezeu. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță. Urmează, lăudați-L cu alăuta și cu har. Mult m-am chinuit să descoper care este acest element, care este acest instrument alăuta. Ce elemente sonore am putea identifica de la alăută? Foarte greu. Este un instrument care se pare că a dispărut și în toate reprezentările grafice l-am văzut altfel. La un moment dat este confundat cu psalteriu, care este tot un fel de harfă. Aici, să nu vă induc în eroare, scris așa arpa, pentru că de fapt la fel ca la osana este hosana, la fel și aici arpa este de fapt harpa. Harpa, a cărei dezvoltări o știm, știm cum are sunetul. La harpă nu se poate face glisando. Glisando este acea coborâre cu degetul pe coardă a sunetului de sus jos sau de jos sus. Pe harfă nu se poate face glisando. Harfa îți vorbește despre picurii de rouă, despre felul cum picură roa binecuvântării lui Dumnezeu. Vorbește despre un Dumnezeu fin, rafinat, care vine într-un susur de vânt. Asta îți vorbește harfa. Vedeți cum este de la un registru tare, trâmbiță, tunet de sunet. Și dintr-o dată se coboară. Lăudați-l cu alăuta care se pare că realiza acel sunet continuu de cam cum este vioara. Unii l-au confundat cu lăuta, ceea ce este altceva, dar sunt două lucruri aici, două instrumente cu coarde. Unul are un sunet continuu pe care se poate face glisando, care vorbește despre acea mângâiere a lui Dumnezeu, despre mângâierea prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, despre ungerea Duhului Sfânt care este dată de Dumnezeu. Și sunetele de vioară, prelungi, legato și glisando, toate arată despre un Dumnezeu care se strecoară în viața ta. Dumnezeu face și acest lucru. Despre un Dumnezeu care picură roa în fiecare dimineață și este un semn al binecuvântării. Despre un Dumnezeu care picură și plouă binecuvântarea. Lăudați-l cu alăuta și cu harfa. Dar imediat, după ce termină cu alăuta și cu harfa, trece la ce? Vedeți cum este tare sunetul dat la maxim? Dintr-o dată piano pianissimo. Alăută și harfă. Și dintr-o dată timpane și cu jocuri. Timpanele sunt acele tobe mari din spatele orchestrei, din spatele orchestrei, care au următoarea particularitate. Odată că tună, că sunt mari, dar cu niște pedale sunt acționate și se întinde pielea de vițel pe ele și sunetul este, începe jos și poate merge sus. Sau este jos și poate merge, este sus și poate merge jos. Este o tobă cu care se poate cânta. Strămoșul timpanului era ținut în mână și cu mâna se apăsa și dădeai și apăsai cu mâna și se obținea un efect sonor care amintește de următorul lucru. Dacă întoarceți Scriptura, ca să vedeți de ce trebuie și timpane, de ce trebuie și toba mare. Și toba mare spune ceva despre cum ar trebui lăudat Dumnezeu. În Psalmul 18 ni se spune următorul lucru. Psalmul 18:4. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui. El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au clătinat, s-au mișcat și s-au clătinat pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși se șneau din ea. A plecat cerurile și s-a pogorât un nor gros sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura, venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și-l făcuse învelitoare și cortul, iar cortul lui, împrejurul lui, erau niște ape întunecoase și nori negri. Din strălucirea care se răsfrângea înaintea lui ieșeau nori, care aruncau grindină și cărbuni de foc. Domnul a tunat din ceruri. Avem un Dumnezeu care se strecoară blând în viețile noastre, dar avem un Dumnezeu care tună. Care când strigă, se rup insule, care când mișcă degetul, se creează tsunami, care în momentul când clatină lumea, se cască hăuri. Asta este Dumnezeu. Este tot Dumnezeul nostru. Dacă nu pui în rețeta de lauda lui Dumnezeu și timpanele, și tunetele, și sunetul dat la maxim, dar nu artificial, prin boxe, că acum orice susur îl putem da să ne acopere. Dacă nu poți pune acolo și această trăsătură al Dumnezeu, înseamnă că nu-ți cunoști Dumnezeu destul. De ce spun că este o rețetă sonoră care aproape că n-ar merge să cânte împreună, ci este o rețetă pe care Dumnezeu ne-o dă ca să vorbească despre ce anume, care anume lucruri ar exprima frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea isprăvilor lui? Dacă vă uitați un timpan și cu o trâmbiță, ar acoperi cavalul și cu harfa. Dacă ar cânta toate în același timp, s-ar acoperi unele pe altele. Lăudați-l cu timpane și aici cu jocuri nu înseamnă cu dansuri. M-am uitat și în alte traduceri, cu jocuri înseamnă cu armonii, cu jocuri de armonii, cu improvizație, cu coloratură, cu aceea ce fac uneori în instrumente, când se adună o orchestră și anumite instrumente sunt instrumente de coloratură și merg în registru înalt sau în registru jos. Dumnezeu solicită creativitatea în laudă. Îți solicită improvizația. Solicită ca lauda să fie colorată și să ai și sopranele și bașii să poată avea o anumită libertate în cânt, cu jocuri, se înțelege cu jocuri de sunete. Și apoi lăudați-l cântând cu instrumente cu coarde și însumează, le adună, și cu cavalul. Cavalul este un instrument din lemn, seamănă cu un fluier, este un strămoș al oboiului, al clarinetului, și de la aceste instrumente, în unele traduceri, este și cu organul sau cu orga, cu acel prim element din care s-a creat orga cu fluiere. Știți că sunt trei lucruri care nu pot fi imitate de niciun sintetizator electronic? Trei instrumente care nu pot fi imitate, se apropie, dar nu pot fi imitate. Unul dintre ele este orga cu fluiere. Sunt foarte aproape și cu urechii de specialist îți dai seama, asta e realizată electronică, nu este orga cu fluiere. Este foarte interesant, când am pus prima dată mâna pe orgă cu fluiere și eram în balconul unei biserici care avea o astfel de orgă, foarte interesant, când ești într-o biserică mare și apeși, se dă drumul la aer și apeși, trebuie să știi foarte bine partitura. Trebuie să știi foarte bine ce trebuie să cânți. Pentru că sunetul sosește după câteva zecimi de secundă. Și față de alte instrumente care le auzi sub ureche sau sufli în ele, organul, orga mare, are o călătorie a sunetului. În lauda cu Dumnezeu, când cânți la astfel de caval, în alte traduceri, orga, sau ceea ce a devenit mai târziu orga, trebuie să știi foarte bine partitura, trebuie să știi foarte bine ce vrei să zici despre Dumnezeu și lui Dumnezeu. Și urmează iarăși o explozie de sunet. Dacă ne imaginăm ce se aude, lăudați-l cu chimvale sunătoare sau cu chimvalele de laudă și cu chimvalele zângălitoare, cu chimvale de plâns, cu cineli care anunță jalea, cu zângănit care anunță bucuria. În lauda lui Dumnezeu este loc pentru, nu numai pentru registre înalte, nu numai pentru registre joase, nu numai pentru tonuri fine, și este loc și pentru volum mare, este loc și pentru plâns, este loc și pentru bucurie. Aceste instrumente chimvale apar în Cartea Cronicilor și în majoritatea trimiterilor sunt date în Cartea Cronicilor și sunt chimvale de două feluri. Chimvale care anunță sărbătoare și chimvale care anunță o celebrare tristă, cum este cea de astăzi. Ce mult am vrea noi ca bisericile noastre să fie un fel de baptistoteci, în care se cântă, se cântă, se cântă, avem grupuri de laudă și închinare și toată lumea tresaltă și toată lumea în fel de distracție lungă și imităm un fel de spectacol ieftin pe care îl vedem la televiziune. Și ce frumos ar fi și noi să avem prezentatori așa isteți ca Andreea Marin și ca Cutare și ca Cutare, să fie fan și la noi să fie frumos. Dragii mei, Scriptura ne spune aici că este un fel de cântare care anunță timpuri de jale sau amintește de timpuri de restriște. În sărbătoarea corturilor, când s-a adunat poporul și cânta 7 zile, tot cântau, știți ce își aduceau aminte? Că au fost călători în corturi, în pustie, că au dus-o greu. Să știe, spune Scriptura, și copiii tăi cât de greu a fost și cum a fost. Cântarea. De aceea, în ultimul timp, am revenit la cântările fratelui moldovan, care aduc aminte de vremuri de pușcărie și de vremuri de restriște. Și la urmă, Scriptura se încheie, ultimul verset este: tot ce are suflare să laude pe Domnul. Ai 40-50 de ani, n-ai reușit să înveți la niciun instrument muzical, dar nu te condamnă nimeni dacă în avion sau în mină, dacă pe ocean sau la tine acasă, spălând vasele, cu suflarea ta lauzi pe Domnul. Știți care sunt cele trei lucruri care nu pot fi imitate? Unul este orga, celălalt este vioara, sunetul viorii nu poate fi imitat de nici un fel de sintetizator, și al treilea este vocea umană. Să presupunem că va fi inventat un sintetizator electronic atât de performant încât să poată imita și viorile și orga umană. Și orga creată de om. Da, vocea umană nu va putea fi imitată niciodată, pentru că la fiecare naștere avem o altă voce, nu-i așa? Fiecare dintre dumneavoastră aveți o altă voce, un alt instrument. Nu există unul care să semene cu ceilalți. Doi frați gemeni, dacă îi pui să cânte aceeași bucată, aceleași note, în aceeași gamă, au două amprente vocale diferite. De aceea spune Scriptura, tot ce are suflare să laude pe Domnul, de la privighetoarea care scântă în fața blocului, până la vocea ta, poate fi răgușită, afectat de ani, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Ce frumoasă e cântarea comună în biserică. Ce frumoasă e cântarea corului în biserică. Ce frumoasă este combinația aceasta de sunet pe care poți pune cuvinte. Și dacă n-ați învățat la un instrument până acum, îmi rămâne în minte o istorie a cuiva, a unei surori, care a telefonat prietenii ei cele mai bune și a zis: draga mea, am primit un diagnostic astăzi, medicul mi-a spus sigur, aveam eu bănuială, dar medicul mi-a spus sigur că am cancer. Am un cancer care mă va termina repede, cam în 6-7 luni. Vai, draga mea, e extraordinar și ce rău, ne pare foarte rău, cum te putem ajuta cu rugăciune? Cum? Spune-ne, te rog, cum te putem ajuta? Și răspunsul a venit năucitor de la telefon. Te rog, pentru că știu că tu ești profesoară, te rog să-mi cauți o profesoară de pian. Să gândiți, fi cancer la creier, afectează creierul, ci cu femeia. Vezi la pian, mai ai 6 luni trăină, vezi la pian. Zice, da, n-am avut timp până acum să-mi văd la pian. Și acum, fiind bolnavă de cancer, nu cred că îmi pot mângâia durerea cu altceva decât să mă pregătesc pentru cer. În cer și tot timpul, de când am avut 7 ani, n-au avut părinții bani, n-au avut să-mi cumpere pian, n-au putut să-mi plătească lecții, eu am vrut timpul să vezi la pian. E, acum în viața asta vreau să-mi fac și acest ultim moft. Vreau să învăț la pian. Vreau să mă pregătesc pentru cer. Niciodată nu-i timpul pierdut. Niciodată nu-i timpul pierdut. Tot ce are suflare, oricum, că sufli într-un caval, că sufli într-un oboi, că sufli într-un clarinet, că sufli într-o alamă, sau că sufli în propriul laringe și îl lauzi pe Domnul, lăudați-l pe Domnul, întotdeauna pe El, cu un fel de laudă pe care numai El o merită. Lăudați-l pe Domnul oriunde, în locașul lui cel sfânt, până în întinderea cerului. Lăudați-l pentru isprăvile lui, pentru ce a făcut el și pentru cine este el. Lăudați-l în așa fel încât susurul vocii lui să fie reprezentat, dar și tunetul glasului lui să fie reprezentat. Lăudați-l în așa fel încât dragostea lui să fie exprimată, dar și judecata lui să fie de asemenea exprimată. Lăudați-l în așa fel încât să fie după mărimea lui nemărginită. Și, dragii mei, un sfat practic. Închideți televizoarele și cumpărați instrumente muzicale. Dați-i pe copii la școli, puneți-i să învețe, puneți-i, dacă mai aveți puterea asupra lui, împingeți-i cu forța și veți descoperi, s-ar putea să nu ajungă niciunul dintre ei un al doilea Mozart, dar veți descoperi câteva lucruri. Veți descoperi că sunt mult mai ușor de educat dacă învață să-L laude pe Domnul într-un alt fel. Veți descoperi că sunt mult mai creativi și veți descoperi că se cumințesc încet, încet și încep să trăiască o altfel de viață disciplinată. Nu știu dacă neapărat îl vor cunoaște pe Domnul dacă suflă într-un oboi, dar cu siguranță această cale îngustă și disciplinată îi va ajuta să-și focalizeze viața. Ca la un moment dat să audă un sunet care să vorbească din acel zgomot de fond pe care îl creează vocea lui Dumnezeu. Un sunet care să le vorbească lor personal. Lăudați pe Domnul. Tot ce are suflare să laude pe Domnul. Amin.